Jak by mělo vypadat obsazení klíčových institucí Evropské unie? Hrozí zemi předčasné volby? A jak se domácí politika promítá do naší zahraniční politiky? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je europoslanec za ODS Alexandr Vondra. Dobrý den, do našeho přenosového vozu vám přeji.
Hezky dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane europoslanče, nutno podotknout, že my spolu mluvíme teď v 9 hodin v pondělí ráno, přestože tedy Interview Plus vysíláme později, a že když se budeme bavit o summitu Evropské unie, tak podle těch dosavadních zpráv, které máme, zatím unijní lídři nenašli shodu na tom, kteří lidé by měli obsadit ty klíčové unijní posty, tedy post předsedy Evropské komise, předsedy Evropské rady, vrchního diplomata, když to zjednodušíme, Evropské unie, ale i třeba šéfa Evropské centrální banky. Lídři celou noc hledali shodu, zatím tedy bezúspěšně. Podle jakého klíče, podle vás, by ty klíčové pozice měly být obsazeny?
Tak těch klíčů je několik, že jo. Má tam být nějaký balans politický, pokud je o to ideové zaměření, že jo. Konzervativci, křesťanští demokraté, sociální demokraté, liberálové. Za druhé by tam měl být nějaký balanc geografický, prostě neměli by to být představitelé, řekněme, jenom je z jedné části Evropy, neměli by to být pouze Francouzi nebo Němci. S tím souvisí, myslím, i takový ten balanc větší státy, menší státy, a v neposlední řadě také mají určitě všichni na mysli nějaký balanc, pokud je o muže a ženy.
Podle premiéra Andreje Babiše, který se za Českou republiku toho mimořádného unijního stále ještě probíhajícího summitu účastní, je klíčový post předsedy Evropské komise. Souhlasíte s tím?
Nepochybně ano, protože v zásadě role předsedy parlamentu, to vidíme i tady na české politice, nemá zdaleka takový význam jako role šéfa exekutivy. Předseda Evropské rady, funkce, kterou dneska vykonává Donald Tusk, je funkce spíše moderátora, ale rozhodně ne někoho, kdo by mohl nastolovat agendu, protože ta je přeci jenom v ruce členů Evropské rady, to znamená členských států, a zejména je tam silná role těch větších hráčů. Předseda, šéf centrální banky, je nepochybně důležitá funkce, ale zase z našeho pohledu to není tak horké, protože nejsme ještě dlouho členy eurozóny nebudeme. No a zbývá ta pátá funkce šéfa diplomacie, a i tady, myslím, dělala to paní Federica Mogherini, a kdo ji vlastně pořádně zná, že. Takže šéf komise, protože komise má tu legislativní iniciativu, ona navrhuje, ona zároveň i soudí nebo předkládá třeba návrhy k Evropskému soudnímu dvoru, tak určitě je to instituce, která a funkce, která je asi nejdůležitější.
Andrej Babiš k tomu, pane europoslanče, řekl, teď cituji jeho slova, klíč je Evropská komise, to, aby tam byl člověk, který nebude rozdělovat Evropu, nebude nám stále vnucovat nějaké kvóty nebo názory na ilegální migraci, nebo nám diktovat tematické okruhy na rozpočet. Konec citace. S tím souhlasíte? S tímto názorem premiéra Babiše?
No, v zásadě s ním nemám problém. Já bych dokázal říct si něco podobného, tak pamatujeme si, že Jean-Claude Juncker ještě stále fungující předseda Evropské komise několikrát za to funkční období se uchýl k různým silovým krokům.
Co máte na mysli?
No tak ta migrační krize je jeden z dobrých příkladů. Pak to byly takové ty snahy nějakým způsobem pacifikovat Polsko, Maďarsko, ale i pokud jde o některé radikálnější legislativní návrhy, tak tam často komise je na forehuntu, pak někdy to má tendenci ještě dále zradikalizovat i Evropský parlament. To jsou ty, celá ta série prostě různých opatření při boji s klimatem, no, revoluce v automobilovém průmyslu.
Pardon, pane europoslanče, že vám do toho vstupuji, ale je na místě mluvit o nějakém vnucování nebo diktování, když na všech návrzích, které projdou legislativním procesem, se musí shodnout jednotlivé členské státy a Evropský parlament?
No, ne tak po každé. Některé ty legislativní návrhy, s kterými komise přichází, tak spadají do té oblasti už většinového hlasování. Čili
ano, ale pořád jde o hlasování, což asi není vnucování nebo diktování.
No tak nepochybně ten příklad z dob migrační krize, kdy ty vyšehradské země byly přehlasovány, pokud je o kvóty, tak si myslím, že to byla snaha na nějakým způsobem nám vnutit určitý typ imigrační politiky proti naší vůli.
Ale přece jenom bylo to hlasování, na tom se shodneme. Byli jsme přehlasováni.
Bylo to hlasování, ale rozumíte, tohle je oblast, která se konec konců možná někde na počátku byla chyba těch premiérů, že se na Evropské radě neozvali, že to je prostě věcí národně bezpečnostního zájmu a tam myslím si, že byl prostor zabránit tomu, aby se to dostalo do většinového hlasování, který nebyl využit.
Souhlasíte, pane europoslanče, s tím, co také často opakuje premiér Babiš, a tedy, že Evropská komise pod Jean-Claude Junckerem je spolitizovaná a že je příliš politická?
Tak určitě tu byly kroky, které ve mně třeba jako konzervativně smýšlejícím člověku zdvíhaly obočí. Jako připomínám v loňském roce, kdy se šel poklonit Karlovi Marxovi soše, kterou zaplatili Číňani a byla odhalena v německém Trevíru. Nechápu, co tam předseda komise dělal. Samozřejmě byl to prostě akt politikaření, protože si chtěl naklonit socialisty v Evropském parlamentu.
Na druhou stranu je na místě mluvit o spolitizované Evropské komisi jako o celku. Nedělá Evropská komise přesně to, co jí základní evropské smlouvy přisuzují, tedy nehlídá třeba právní stát v jednotlivých členských státech? Vy jste mluvil o snaze pacifikovat Maďarsko nebo Polsko, ale Evropská komise přeci jenom má hlídat a zda je dodržován třeba právní stát.
Jasně, ale to máte pravdu, ale ten led vlastně mezi hlídáním nějaké férovosti soutěže a legislativní čistoty nebo stavu právního státu na straně jedné a tendence vlastně to politizovat na straně druhé, je ta hranice je často velmi tenká, kluzká. Konec konců ten, kdo vlastně nejvíc křičel na adresu Polaků a Maďarů, Frans Timmermans, první místopředseda komise, vlastně zástupce Jean-Claude Junckera, tak se pak postavil do čela socialistické strany jako spitzenkandidát právě při těch volbách do Evropského parlamentu. Čili vlastně i v této praxi vidíme, že mnozí komisaři to mají tendenci tu práci politizovat.
Vy jste zmínil, pane europoslanče, že Frans Timmermans křičel proti Polsku a Maďarsku, ale když to trochu zjednoduším, mohl on dělat v uvozovkách něco jiného, když jako místopředseda Evropské komise byl právě zodpovědný za dohled nad dodržováním právního státu?
No, já si myslím, že minimálně v té retorice mohl občas ubrat na plynu. Já si France Timmermansa...
To asi mnozí politici, pane europoslanče.
Ne, no tak ale teď se ale usvědčujete vlastně z toho, že já mám pravdu, protože vy říkáte mnozí politici. Ano, on to politizuje. Já France Timmermansa dlouhá léta znám. Dokonce se ještě pamatuju, řekněme, před nějakými 5-10 lety jako celkem rozumně uvažujícího muže. On měl mimochodem na starosti řešení situace po té, co Holanďané v referendu odmítli ústavní smlouvu o federální Evropě. Že jo? Tehdy vlastně on spolu s námi, s Brity a s dalšími usiloval o to, aby vypadla z té smluvní roviny třeba ta pasáž o tom budování stále užší unie a tak dál, protože najednou vlastně byl konfrontován s nějakými politickými reáliemi reáliemi v Holandsku, čili to je jedna poloha, kterou asi velmi dobře pamatuju a nyní vlastně jako představitel na tom druhém břehu vůbec, jako bych řekl, nebral ohledy na to, že třeba zase jiné země, mám na mysli Polsko nebo Maďarsko, s některými věcmi mohou mít problém, čili je to trošku jaká ta janusovská dvojí tvář a ta je často tak, že spíše typická pro politika než úředníka.
Prostě dodržoval svoji roli, protože například Evropské komisi v kritice Budapešti a Varšavy dal zapravdu jak Soudní dvůr Evropské unie, tedy nejvyšší soud v Unii, tak i Rada Evropy, která tady s Evropskou unii nemá nic společného.
Ne,
je to určitá autorita.
Zdaleka ne ve všem. To, ten výrok Evropského soudního dvora, který je na stole, se týká jenom určité části polské soudní reformy, toho předčasného penzionování soudců, nikoli v těch dalších věcí, do nichž se Frans Timmermans opíral také.
Byl by Frans Timmermans dobrým předsedou Evropské komise, pane Vondro?
Já si myslím, že určitě ne, protože ta poslední období on skutečně silně tu svou práci a retoriku politizoval. Navíc reprezentuje socialistické strany v té evropské politice, řekněme, a jestli někdo teda zaznamenal velký propad voličských hlasů v těch posledních eurovolbách, tak to byli právě socialisté, čili odměnit je tím, že jim dáme nejdůležitější funkci v Evropě, by bylo trošku prostě vlastně paradoxní, že jo, nebo...
Na druhou stranu socialisté jsou pořád druhou nejsilnější frakcí a Manfred Weber, kandidát Evropské lidové strany, je zdá se podle těch dosavadních informací, které máme ze hry.
Ano, v tom smyslu, že Manfred Weber neoplývá nějakým velkým charizmatem, ale pokud já bych si měl vybrat, jestli Weber nebo Timmermans, tak to už bych si radši vybral Webera.
Frans Timmermans je pro nás, jako pro Českou republiku, podle vašeho názoru neprůchodný kandidát, protože Andrej Babiš podle těch dosavadních informací, které v průběhu dnešního rána máme i v průběhu noci, které chodili, tak Andrej Babiš ho odmítá spolu s dalšími zeměmi V4, Polskem a Maďarskem, prostě nechtějí France Timmermanse. Ale zdá se podle těch posledních zpráv, že možná evropští lídři budou hlasovat tajně zatím o tom, jakou podporu by Frans Timmermans měl, tak měli bychom ho zablokovat?
Uvidíme, my tady o tom mluvíme v pondělí ráno, já nevím, kdy se ten rozhovor bude vysílat, já jsem v podstatě na cestě dneska do Štrasburku. Plánovalo se vlastně, že Evropský parlament bude ve středu, tuto středu hlasovat o předsedovi parlamentu, ale myslím si, že je velká otázka, jestli se to podaří, protože pochybuji o tom, že by byl volen předseda parlamentu, aniž by bylo na stole to balíčkové řešení a ty zprávy z toho pondělí rána vlastně potvrzovaly, že ta dohoda bude nesmírně těžká, protože v minulosti stačilo v zásadě, že se křesťanští demokraté a socialisté dohodli. Teď to nestačí, že potřebují k tomu další jednu, dvě další strany, čili dohoda ve třech, ve čtyřech je samozřejmě daleko složitější než ve dvou. A myslím si, že je to velká otázka. Pokud tedy se ptáte přímo na šance France Timmermanse, tak ty byly, ano, ty, některé ty velké země se na summitu G20, mám na mysli Německo, Francie, Španělsko, dohodli na tom, že zkusí prosadit Timmermanse do čela Evropské komise, ale naráží to nejenom na odpor vyšehradské skupiny, ale i třeba Itálie. A k tomu, aby ten kandidát neprošel, no tak tam samozřejmě musí být ta blokační menšina. Vyšehradské státy sami o sobě nestačí, ale pokud se toho zúčastní Itálie a možná některé další menší země, tak pak samozřejmě Frans Timmermans neprojde.
Pokud by se v Evropském parlamentu hlasovalo o Franci Timmermansovi, vy byste zvedl ruku proti němu, pane Vondro?
No tak určitě, my jsme součástí konzervativní frakce v Evropském parlamentu a to, aby jsme hlasovali pro socialistu, tak to by se museli dostat skutečně nějakou nabídku, která se nedá odmítnout, ale jinak nevidím žádný důvod pro ně hlasovat.
Nebyl by Frans Timmermans zárukou určité kontinuity ve směřování té dosavadní politiky Jean-Claude Junckera? Nebyla by to jakási stabilita pro ty další roky?
Nevím, myslím si, že on poslední, ty Jermann se poslední dobou choval trošku tak jako neřízená střela, čili jako stabilitu bych tady moc neviděl. Ale pokud je o tu kontinuitu, na co se ptáte, tak si nemyslím, že kontinuita, to znamená šlapat přesně v těch stopách Jean-Claude Junckera, upozorňuji, že Franz Timmermans byl jeho prvním zástupcem. Já osobně nepovažuji za moudré. Vzpomeňme si, jak je Jean-Claude Juncker čelil kritice nejenom tady v České republice, právě za to, že velmi často tlačil na pilu proti vůli a chuti řady členských států Evropské unie. Takže já osobně tady nepovažuji kontinuitu za něco, za hodnotu, kolem které bychom se měli točit.
Alexandr Vondra, europoslanec za ODS, je z přenosového vozu hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane europoslanče, premiér Andrej Babiš chce, aby předseda Evropské komise rozuměl regionu Vyšegrádské čtyřky, řekl k tomu. Je to o tom, aby ten člověk rozuměl našemu regionu a neměl nějaké předsudky a historicky negativní názory z hlediska například našich názorů na migraci, klima nebo rozpočet. Konec citace. Typově, jaký kandidát podle vás by byl ideálním předsedou Evropské komise, pokud byste to mohl rozhodnout jenom vy jako Alexandr Vondra?
Já bych tomu řekl dvě věci. Za prvé, a to myslím, že součást toho velkého problému, že není a možná ještě nějaký čas dohoda nebude. Evropská politika obecně, ať už jde o západ, východ, střed, neoplývá dnes žádnými velkými individualitami, osobnostmi, které, řekněme, by byly nespornými a jednoznačnými kandidáty na ty funkce, o kterých jsme se tady bavili. Snad teda určitě s výjimkou třeba Evropské centrální banky, kde Němci mají vynikajícího kandidáta, pana Weinmana, ale je velká otázka, jestli prostě Němec, který má z definice prostě tu úspornou restriktivní fiskální politiku a určitě nebude chtít tisknout inflační eura, tak zda má šanci vlastně v převaze toho jižního křídla, které do toho mluví, projít. Ale v těch funkcích politických, nebankovních, tak si myslím, že není žádný kandidát, který by měl jako schopnost za A být vidět, za B vést a za C vlastně spojovat napříč Evropou.
To zní jako trochu bezvýsledná, bezvýchodná situace.
Já si myslím, že to obrázek dnešní evropské politiky, mimo jiné díky tomu také ty zavedené politické strany, bohužel, říkám, tolik ztrácejí v jedných volbách za druhými. A teď, na co vy se ptáte, na to pochopení pro země Vyšehradu nebo střední Evropy, nebo já bych řekl možná i v tom obecnějším nebo širším pojetí pro země střední a východní Evropy, tak nepochybně je to důležitý faktor, je to důležitý faktor i pro nás. Je to konec konců něco, co vyplývá přímo z Lisabonské smlouvy, kdy právě ten geografický balanc je tam explicitně řečen nebo uveden při výběru těch funkcí. A ptáte-li se, jestli v tom moři těch vlastně no names, jako nebo slabých politiků, jejichž jména tu prostě padají jako kandidáti na ty funkce, no tak určitě se dá najít v té oblasti střední a východní Evropy někteří politici, kteří, nebo osobnosti, kteří mají šanci se na jednu z těch čtyř, řekněme, nebo pět funkcí dostat.
Třeba Maroš Šefčovič?
Třeba Kristalina Georgieva má poměrně slušné renomé z Bulharska.
Pane europoslanče, proč bychom měli, nebo proč hledáme spojenectví i v rámci hledání unijních lídrů mezi zeměmi V4? Neměli bychom se více soustředit třeba na spojenectví se zeměmi typu Rakouska, Německa, ale i třeba Nizozemska, odkud pochází Franz Timmermans? Nemáme k těmto zemím ekonomicky a potažmo vlastně třeba i historicky blíž než třeba k Maďarsku?
Nepochybně v některých oblastech ano. V té ekonomické oblasti, finanční oblasti, my jsme výhledově ta země, která bude spíše donátorem nežli příjemcem pomoci vlastně nebo těch transferů peněžních. Vlastně patříme do té německé nebo severní nebo hanzovní obchodující zóny. Takže v této oblasti nepochybně už v minulosti a stejně tak tam bude v budoucnosti, budeme spolupracovat s Holanďany, Dány, Skandinávci, stejně tak, jako jsme to dělali s Brity.
A neměli samozřejmě bychom tedy víc hledat spojenectví mezi těmito zeměmi, než se zeměmi V4?
No jasně, ale Frans Timmermans jako holandský socialista není, bych řekl, jako ten pravý představitel toho, co já mám na mysli. Jo. Kdyby třeba Mark Rutte, stávající holandský premiér, se rozhodl kandidovat třeba na předsedu Evropské komise, no tak já si myslím, že to by byl muž, kterého já bych velmi rád podpořil. Ale to máte tak, že těch několik málo, bych řekl, viditelných politiků na tom evropském hřišti, jako právě třeba Mark Rutte v Holandsku, dnešní premiér, nebo Sebastian Kurz v Rakousku, kdy jste zmiňoval, kdyby on se rozhodl kandidovat na šéfa Evropské komise, určitě bych to považoval
za velmi
světlý zjev.
Čili pro vás je důležitější ta frakce, příslušnost k frakci, než stát nebo národ, národní příslušnost?
No ne, tak vy jste se ptal na Holandsku a na Rakousku, ano. Tak já jsem vám tady jmenoval dva výrazné politiky. O nich bych měl dojem, že jednak teda z těch zemí, na které jste si ptal,
jsou zástupci lidovecké frakce, čili je to pro vás důležitější?
Myslím si, že no tak je to pro mě důležitější v tom smyslu, že jsou spíš na pravici než na levici, ale zároveň je považuji za osobnosti, výrazné osobnosti, to jako je tam určitě faktor. A za další, myslím si, že typově to jsou lidé, kteří mají méně tendenci nějakým způsobem ostrakizovat nebo rozdělovat. Jo? Frans Timmermans, přestože byl to v minulosti kamarád, tak si myslím, že prostě příliš rozděloval na to, aby mohl být podpořen na tuto funkci, zatímco Mark Rutte nebo Sebastian Kurz v tomto smyslu fungovali jinak, ale, a to je ten problém dnešní evropské politiky, oni radši zůstávají na té národní úrovni, než že by se vydali na tu evropskou scénu.
Alexandr Vondra, europoslanec za ODS, zůstává z přenosového vozu hostem na Českém rozhlase Plus. Pane Vondro, Andrej Babiš, premiér, včera v České televizi řekl, že i kdyby ČSSD odešla z vlády, že by to znamenalo de facto předčasné volby, že do vlády s hnutím SPD podle něj nemá smysl jít. Přesto obavují se obavy na české politické scéně, že pokud by se politická situace natolik vyhrotila, že by sociální demokraté opustili vládu, že by hnutí ANO mohlo vládnout za tolerance KSČM a SPD, protože s nima často třeba v poslanecké sněmovně hlasuje. Vy to vidíte jako reálnou možnost a pokud ano, obáváte se jí?
Jako reálnou možnost co teď myslíte?
Vládu hnutí ANO tolerovanou KSČM a SPD.
No tak já myslím, že v podstatě to tady máme na stole už dlouho. Jako oni se vzájemně podporují v momentě, kdy socialisté mají nějaký problém, no tak Tomio Okamura ochotně přispěchá Andreje Babiše podpořit, čili to je skrytá koalice, která tady už funguje několik let, nic nového pod sluncem.
A obáváte se, pokud by ta koalice nebyla skrytá, ale ta tolerance by byla přiznaná, že by to nějak dopadlo na českou zahraniční politiku?
Tak jasně, každá věc, která když je skrytá a když se v nějaký moment jaksi otevře, tak je na to víc vidět a nepochybně by Česko mezinárodně bylo více na tapetě, takže pokud je o Andreje Babiše, tak jemu nepochybně vyhovuje více ten stávající stav. To znamená mít socialisty v koalici jako takové panáčky vlastně na povel. A pokud potřebuje někde podržet většinu bez socialistů, tak tu mít v záloze formaci okamurovců a komunistů. Tomu určitě dává přednost, než jak si ta skrytou koalici překlopit v koalici otevřenou. Z druhé strany, pokud by socialisté z vlády odešli, tak já myslím, že on by neváhal do toho portu možná nějak na polovic, že menšinová vláda podpořená výměnou za nějaké koncese právě Okamurovci a komunisty. Myslím, že by ani vteřinu neváhal.
Byť to tedy včera v České televizi odmítal, že by z SPD do vlády šel.
Ano, no tak se to dá udělat jinak, že jo. Tak může být menšinová vláda jimi podpořena výměnou za nějaké dohody.
A v takovém případě, pane Vondro, měl byste obavy o zahraničně politické směřování České republiky?
Tak určitě, já nevěřím tomu, že by tato vláda existovala dolů, bylo by to definitivní hřebík do rakve Andreje Babiše, takže si nemyslím, že by nás tady čekalo nějaký dramatický zvrat, ale z hlediska imidžového, z hlediska PR-ového by to nepochybně bylo další zhoršení pozice Česka, už takhle se s námi nikdo moc vážně nebaví, když je v čele předseda vlády, který má takový obrovský konflikt zájmu a je vlastně vyšetřován svými hlavními partnery v Bruselu za to, že zneužíval vlastně peněz, které Česká republika obdržela v rámci transferu z Evropské unie. Bylo by to určitě další zhoršení, ale nemyslím si, že by to bylo jako na věky věků, že by to byla jenom dočasná záležitost. On těmi předčasnými volbami, myslím, straší. On už je nechce, protože podle mého soudu by nebyl schopný vyhrát. Ty příští volby už nevyhraje.
Čili je to jakýsi nátlak Andreje Babiše na ČSSD, myslíte?
Přesně tak.
Říká europoslanec za ODS Alexandr Vondra, který byl z přenosového vozu naším hostem. Interview Plus jsme předtáčeli. Další aktuální informace o vývoji evropského summitu uslyšíte už za chvíli ve zprávách. Pane Vondro, děkuji pěkně za rozhovor a přeji hezký den a šťastnou cestu.
Není zač, děkuji vám, nashledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.